السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita akan membaca hadis nomor 35. Wa an Atha ibni Abi Rabah, dari Atha bin Abi Rabah. Qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas pernah menyampaikan kepadaku. Qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah menyampaikan kepada Atha. Ala urika imra'atan min ahlil jannah. Maukah kutunjukkan kepadamu wanita penduduk surga? Faqultu bala. Maka Atha mengatakan, oh ya. Qala, hadhil mar'atus sauda. Wanita yang berkulit hitam itu. Atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat. Lalu wanita ini mengadukan. Inni usra. Saya terkena penyakit usra. Apa? Ayan. Wa inni atakashaf, dan saya membuka aurat ketika sedang kumat. Sehingga kalau lagi sakit dia menyingkap auratnya. Kalau normal ya dia bisa hidup normal. Fad'ullaha ta'ala li. Maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta obat. Dan obatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa beliau atau ruqyah beliau. Maka doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanku. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in syi'ti sabarti, kalau kamu mau, kamu bisa bersabar, bertahan dalam kondisi sakit ini, walakil jannah, dan kamu dapat surga. Sehingga menanggung sakit itu sampai mati. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu'afiki. Dan kalau kamu mau, aku bisa doakan kepada Allah untuk menyembuhkanmu. Faqalat, kemudian wanita ini mengatakan, asbir, aku pilih sabar. Faqalat, lalu wanita ini mengatakan, inni atakashafu fad'ullaha alla atakashafa. Saya kalau lagi kumat, itu buka aurat. Doakan kepada Allah agar aku tidak membuka aurat. Fada'alaha, kemudian Nabi SAW mendoakannya agar ketika kumat tidak membuka aurat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan wanita ini masih hidup setelah wafatnya Nabi SAW. Sehingga saat beliau sedang sakit, lalu minta obat kepada Rasulullah SAW, dikasih pilihan seperti tadi dan beliau milih bertahan dalam kondisi sakit. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita ini masih hidup. Dan ditunjukkan oleh Ibnu Abbas keberadaan wanita ini kepada Atha yang ini. Atha adalah seorang tabi'in. Berarti dia hidup sampai di zaman tabi'in. Baik. Sekarang kita akan lihat keterangan berkaitan dengan hadis ini. Jadi hadis ini menceritakan tentang kesabaran seseorang yang bertahan dalam kondisi sakit sampai sakit itu mengantarkan kepada kematiannya, jaminannya surga. Maka orang-orang soleh masa silam mereka juga mengalami sakit. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengalami sakit. Dan sakit yang diderita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali lipat dibandingkan sakit yang dialami oleh selain Nabi. Hadisnya di bawahnya ini, muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud. Belum kita baca ya, karena hadis nomor 38. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum." Aku mengalami sakit sebagaimana sakitnya 2 orang di kalangan kalian. Jadi kalau kita demam, rata-rata paling tinggi berapa, Pak? 40. 39 itu masih bisa tidur di rumah ya. Kalau 40 masuk rumah sakit. 42 bisa enggak manusia? Pingsan. 42 pingsan. 43 hilang. Pada saat kondisi suhu dia sampai 40 dan seterusnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sakit yang aku alami 2 kali lipat dibandingkan sakit manusia biasa. Wallahu alam suhunya berapa? Mau sampai 80 atau gimana, Pak? Wallahu alam, kita tidak tahu. Karena kalau 80 air itu sudah hampir mendidih ya. Di angka 100 dia mendidih. Yang jelas sakit yang beliau alami demamnya 2 kali lipat dibandingkan demam orang biasa. Baik. Karena itu bukan sakit yang menjadi masalah terbesar bagi hamba yang beriman. Sebab yang namanya orang pasti pernah sakit. Yang lebih penting adalah bagaimana cara menyikapi sakit yang benar. Karena tidak ada manusia yang tidak sakit. Maka kalaupun kita terkena musibah berupa penyakit apapun yang kita alami, jangan sampai musibah sakit ini menyebabkan kita terkena musibah yang kedua, yaitu musibah yang mengancam keselamatan agama. Misalnya Bapak, sakit malah jadi musyrik. Contohnya, sakit terus ke dukun. Atau sakit kemudian dia menggunakan pengobatan-pengobatan sihir. Dia sudah tertimpa musibah dunia, lalu ketimpa musibah akhirat. Makanya bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wala taj'al musibatana, janganlah engkau jadikan musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan agama kami. Jadi kalaupun kita terkena musibah, jangan sampai musibah itu merugikan agama. Kalau orang terkena musibah, itu semua orang terkena musibah. Tapi kalau sampai merugikan agama, ini bisa lebih berbahaya. Doakan diri kita masing-masing agar selamat agamanya. Dan Bapak Ibu bisa menggunakan doa yang diajarkan Nabi SAW. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan agama kami. Kita lanjutkan. Selanjutnya, hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa berobat itu tidak wajib. Berkaitan dengan hadis ini, para ulama mengatakan tentang hukum pengobatan. Kemampuan manusia itu sampai mana, Pak? Antara mengobati dengan menyembuhkan. Yang mampu dilakukan oleh manusia yang mana, Pak? Yang mengobati. Sehingga mengobati ini pasti sembuh atau tidak? Tidak ada kepastian. sebab yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita sepakat mengobati itu sifatnya ikhtiar. Dia hanyalah usaha yang dilakukan oleh manusia sebagaimana kita mencari sebab yang lain. Nek pengen duit ya nyambut gawe. Nek pengen pinter ya kudu belajar dan seterusnya. Karena manusia ketika ingin mendapatkan sesuatu, bagian dari hikmah Allah, dia harus menempuh sebab. Dan tidak ada yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab kecuali Allah. Sehingga tidak ada istilah manusia yang punya kekuatan kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala yang hanya memiliki hal itu. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Ketetapan Allah ketika Allah mengendaki sesuatu, Allah tinggal berfirman kun fayakun. Maka jadi. Kalau manusia ketika ingin mendapatkan sesuatu, maka dia harus melalui proses. Sehingga kalau ada orang yang ingin mendapatkan sesuatu, tapi tidak melalui proses yang dijalani, berarti kita tidak mengatakan dia punya keyakinan kun fayakun, tapi dia tidak menempuh sebab yang disyariatkan. Dan itu sampai pada tingkatan kesyirikan, syirik kecil. Misalnya, ya, pengen pinter, terus ngopo? Al-Quran itu dibuat teh celup. Teh celup Al-Quran. Terus diminum. Ini manfaatnya apa? Ya nanti biar hafal Quran. Masya Allah. Ya gak bisa kayak gini. Yang namanya pinter itu prosesnya adalah belajar. Innamal ilmu bita'allum, kata Nabi SAW. Yang namanya ilmu itu didapatkan melalui proses belajar. Atau pengen sembuh, terus suruh megang batu. Cekli, geget. Batu ini kan geget. Nah, kemudian aneka cara yang lain. Saya pernah diberitahu ya oleh salah satu guru. Jadi kalau ada orang yang sakit gigi, terus datang ke kiai, kemudian dia dikasih benda tertentu, suruh gigit. Ayo geget. Terus kiai ini bawa palu sama paku. Ditutup. Geget sing kuat. Taruh nutup paku. Andai kan cara seperti ini berhasil dan bisa diterapkan untuk semua masyarakat, fakultas kedokteran gigi tutup saja. Lebih praktis ini daripada yang rumit kayak gitu. Masya Allah. Tapi kadang orang ya percaya yang seperti ini. Tayyib. Jadi ikhtiar itu ya ada jalurnya. Sehingga tidak mungkin ada orang yang pengen A, tapi ikhtiarnya terlalu jauh, enggak ada hubungannya. Sampai ada kaidah mengambil sebab yang bukan sebab adalah syirik kecil. Mengambil sebab yang bukan sebab termasuk syirik kecil. Tayyib. Selanjutnya, yang menyembuhkan ini siapa, Pak? Allah. Sebagaimana pernyataan Ibrahim alaihissalam yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah yang akan menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ini ada di surat Asy-Syu'ara ayat 80. Apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkanku. Sehingga salah satu di antara akidah kita, bahwa satu-satunya yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak bisa menyembuhkan. Orang datang ke dokter, dokter tolong sembuhkan saya. Ini kalimat salah atau benar? Salah, karena dokter tidak bisa menyembuhkan. Oleh karena itu dari hal ini, maka jumhur ulama mengatakan, jika pengobatan sifatnya hanya ikhtiar, berarti berobat itu sama sebagaimana ikhtiar yang lain. Dan ikhtiar itu hukumnya tidak wajib. Ikhtiar untuk hal yang sifatnya mubah, saya ulangi. ikhtiar untuk hal mubah itu tidak wajib. Dan sembuh itu tidak wajib. Jadi mau sembuh mau tidak, menurut jumhur ulama itu tidak wajib. Dalilnya adalah hadis ini. Karena Nabi SAW memberikan pilihan bagi wanita ini, ketika sakit dikasih pilihan. Kamu bertahan dalam kondisi sakit sampai mati, dapat surga. Atau saya doakan biar kamu sembuh. Dan beliau pilih yang mana? Bertahan untuk sakit sampai mati. Baik, sekarang coba kita lihat ini keterangan jumhur. وقد ذهب جمهور العلماء الحنفية والمالكية إلى أن التداوي مباح. Menurut jumhur ulama dan jumhur di kalangan di antara hal ini ada Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa pengobatan itu sifatnya mubah. Wa dhahaba Syafi'iyyah wal Qadi Ibnu Aqil wa Ibnul Jauzi min al Hanabilah ila istihbabihi. Sementara menurut Syafi'iyah, kemudian Al-Qadi Ibnu Aqil dan Ibnul Jauzi, mereka berpendapat bahwa pengobatan itu hukumnya dianjurkan. Baik, tapi kita bisa lihat ya, kesamaan antara pendapat jumhur dengan pendapat Syafi'iyah dan Hambali apa? Sama-sama tidak wajib. Cuman jumhur menilai mubah, kalau Hambali dan Syafi'iyah menilai dianjurkan dan tidak wajib. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha anzala ad-da' wad-dawa. Allah menurunkan penyakit dan obat. Wa ja'ala likulli da'in dawa', dan Allah jadikan setiap penyakit ada obatnya. Fatadawau, maka silakan kalian berobat. Wa la tatadawau bil haram, tapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram. Dan banyak hadis yang lain yang semisal dengan ini, sehingga di situ ada anjuran untuk berobat, dan itu yang diambil oleh pendapat Syafi'iyah dan sebagian ulama Hambali. Wallahu a'lam. Baik, sehingga di sini kita bisa lihat bahwasanya para ulama menilai berobat itu sifatnya tidak wajib. Mau berobat silahkan, tidak berobat silahkan. Kita bicara dari sisi hukum, Pak ya. Kita bicara dari sisi hukum. Sehingga kalau misalnya saya pengen tetap berobat, ya monggo silahkan. Karena tidak ada yang melarang. Cuman dalam hal ini, andaikan ada orang yang tidak berobat, dia tidak berdosa. Selanjutnya kita beralih ke hadis nomor 36. Wan Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abu Abdurrahman, ini kunyahnya Ibnu Mas'ud. Dari Abu Abdurrahman yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita. Ka'anni anduru ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya. Aku melihat nampaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menceritakan para nabi masa silam. Salawatullahi wasallamu alaihim sallallahu alaihim wasallam. Darabahu qaumuhu fa'admau. Nabi itu dipukul oleh kaumnya sampai berdarah. Wahuwa yamsahud dam ala wajhi. Lalu beliau, Nabi ini mengusap darah di wajahnya sambil mengatakan, Allahumma gfir li qawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak ngerti. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Masya Allah. Kita bisa lihat bagaimana sabarnya Nabi ini. Dipukuli sampai berdarah, sambil mengusap darahnya, bukannya mendoakan keburukan bagi kaumnya, tapi beliau mendoakan apa? Agar kaumnya diampuni. Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengalami yang sama. Kapan itu? Ketika peristiwa perang Uhud. Syujjan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka ketika perang Uhud. Bentuk lukanya gimana, Pak? Helm yang beliau pakai, helm besi yang beliau pakai itu patah. Lalu patahannya menancap di tulang rahang. Menancap di rahang beliau. Kemudian dicabut oleh Talha bin Ubaidillah dengan cara digigit. Dan Nabi SAW ketika mengusap darahnya, beliau mengatakan, "Kaifa yuflihul qawmu alladhi syajju nabiyahum." Bagaimana mungkin masyarakat bisa beruntung kalau mereka melukai nabinya? Sehingga Rasulullah SAW pernah mengalami yang sama dan beliau menyampaikan, bagaimana mungkin orang bisa menang kalau dia melukai nabinya? Jadi kita bisa lihat di sini ya, kasih sayang seorang nabi kepada umatnya itu ibarat kasih sayang orang tua kepada anaknya. Ada orang tua yang mungkin dilukai oleh anaknya, anaknya yang masih kecil kadang ngelempari dia, kadang mukul dia, karena anaknya mau dimandikan gak mau, kadang nendang-nendang bapaknya atau nendang-nendang ibunya. Tapi orang tua marah gak? Tidak, dia tetap bersabar. Dan anaknya tetap dimandiin. Diberi kebaikan, tapi ditolak, dan bahkan memberikan pukulan kepada orang tuanya. Sang Nabi memberikan kebaikan kepada kaumnya dengan ajaran yang mereka sampaikan. Tapi kemudian malah dibalas dengan aneka pukulan dan cacian dan seterusnya. Dan Nabi itu mendoakan agar kaumnya diampuni. Ada satu doa yang dibaca oleh Nabi Isa alaihissalam ketika beliau membela kaumnya. Bagaimana kalimat doanya? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka anta al-azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. In tu'adzibhum fa innahum ibad. Ya Allah, kalau engkau menyiksa mereka, mereka itu adalah hambamu sendiri. Kalau engkau menghukum mereka, mereka adalah para hambamu. Wa in taghfir lahum, dan kalau engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim. Sungguhnya engkau zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Artinya, kalaupun Allah berkehendak untuk mengampuni, enggak ada yang bisa protes. Karena engkau adalah zat yang maha aziz. Dan apapun pengampunan yang kau berikan, bersumber dari hikmah yang dimiliki oleh Allah. Karena engkau adalah zat yang maha al-hakim. Doanya siapa ini? Nabi Isa. Jadi, ketika Nabi Isa alaihissalam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Ingatlah ketika Allah bertanya kepada Isa bin Maryam, apakah kamu wahai Isa pernah mengajarkan kepada manusia jadikan aku dan ibuku sebagai tuhan selain Allah? Qala, Nabi Isa mengatakan, subhanak masjid kau ya. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak pernah mengatakan yang enggak benar untuk aku katakan. In kuntu qultuhu faqad 'alimta. Kalau aku pernah mengatakannya, pasti engkau telah mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau zat yang maha mengetahui hal yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku untuk aku sampaikan. Isinya apa? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku menjadi saksi bagi mereka sepanjang aku bersama mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib 'alaihim. Dan ketika engkau mewafatkan aku, maka engkaulah yang menjadi ar-raqib, pengawas bagi mereka. Wa anta 'ala kulli syai'in qadir. Dan kau maha kuasa atas segala, dan kau maha menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi Nabi Isa alaihissalam menyangkal kalau beliau alaihissalam pernah ngajari ajaran Trinitas. Al-Quran menyebutkan itu. Taib. Tapi coba kita lihat ya, bagaimana lemah lembutnya para nabi. Sehingga saat dalam kondisi seperti ini, mereka masih mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni kaumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke Taif, beliau dilempari dengan batu. Sampai apa, Pak? Berdarah. Badan beliau berdarah, kaki beliau berdarah. Lalu beliau turun kembali ke Mekah. Taif itu kan agak naik ya. Dataran Taif kemarin ketinggiannya berapa? Sekitar berapa? 800-an ya. Jadi di dataran Taif itu agak naik. Maka orang Mekah kalau ke Taif itu ya naik. Dan beliau berharap Taif mau menerima ajaran Nabi SAW. Malah dihina dan dilempari batu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawari oleh malaikat. Ini ada malaikat gunung. Dia siap untuk menjalankan semua yang kau perintahkan. Andaikan kau perintahkan untuk apa? Penduduk Taif itu ditableki gunung, dia akan siap melakukan. Tapi masya Allah, sabarnya Nabi SAW, apa yang beliau katakan? Saya tidak milih itu. La'allallaha ayyukhrija min aslabihim man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari anak turun mereka generasi yang akan beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka kalau ada di masa sekarang, misalnya dakwah di satu masjid ditolak, atau dakwah di tempat yang lain ditolak, kita punya harapan besar. Memang bisa jadi tidak sekarang. Hasil mungkin belum kelihatan untuk saat ini. Dan bisa jadi hasil itu baru kelihatan setelah orangnya meninggal. Wallahu a'lam. Seperti yang kemarin kita sampaikan ya. Masuknya Islam orang yang disiksa oleh Ashabul Ukhdud setelah apa? Pemuda yang menjadi penyebab mereka masuk Islam meninggal. Jadi hasilnya baru muncul setelah pejuangnya meninggal. Kemudian kita lanjutkan satu hadis lagi. Wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuha." Apapun yang menimpa seorang muslim, baik berupa nasab. Nasab itu artinya kelelahan, capek. Wala wasabin atau penyakit, dia mengalami sakit. Wala hammin atau bingung. Wala hazanin atau sedih. Wala adhan atau gangguan apapun. Wala ghammin atau keresahan. Sehingga apapun yang menimpa seorang muslim, berupa sesuatu yang tidak enak lahir batin, hatta syaukatu yushakuha, sampai duri yang menancap pada dirinya, illa kafarallahu biha min khatayahu. Allah akan jadikan itu semua sebagai kafarah untuk dosa-dosanya. Allah jadikan itu semua sebagai kafarah untuk dosa-dosanya. Dan ini bisa dialami oleh seorang muslim apabila dia bersabar. Di sini ada keterangan di footnote ya. Al-masa'ib takunu ala wajhain. Musibah itu ada dua. Taratan terkadang idza usibal insan tadzakkaral ajr. Terkadang seseorang ketika terkena musibah dia mengenang nilai pahalanya. Wahtasaba hadzal musibah 'ala Allah, dan dia mengharapkan pahala dari Allah dengan musibah ini. Fa yakunu fiha fa'idatan, maka dalam hal ini ada dua manfaat yang bisa dia dapatkan. Pertama, takfiru dzunub. Musibah itu bisa menjadi kafarah dosa. Dan yang kedua, ziyadatul hasanat, tambahan pahala. Wataratan yang fulu anhada, dan terkadang orang itu enggak mikir pahala dengan musibah itu. Fayadhiku sadra, sehingga membuat hatinya sesek. Wayaqfulu an niyatil ihtisab, dan dia tidak memperhitungkan pahala dari musibah itu. Wal ajru 'ala Allah, sementara pahala itu hanya milik Allah. Fayakunu fi dzalika takfirun lisayyi'at, maka dalam kondisi ini musibah tersebut bisa menjadi kafarah dosa. Idzan huwa rabihun 'ala kulli halin, sehingga seorang mukmin tetap beruntung, mendapatkan keuntungan apapun keadaan. Fi hadhil masaib, ketika dia dapat musibah. Allati ta'tihi, yang mendatanginya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa dia untung dengan dihapuskan dosa. Biduni ayah sulallahu ajrun, tapi dia enggak dapat tambahan pahala. Karena dia tidak meniatkan pahala. Dan ada yang dia mendapatkan ampunan dosa, tapi dia dapat pahala, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Jadi ada dua kemungkinan, bisa ampunan dosa saja, bisa yang kedua apa? Ampunan dosa dan dapat pahala. Jadi begini, ketika orang dapat musibah, kalau dia sabar saja, sabar itu artinya tidak melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah. Tidak mengumpat, tidak mencela, tidak menghina Allah, tidak nesu-nesu, itu sabar. Sehingga rasanya perih di sini. Sabar itu kan perih ya, enggak enak. Maka musibah yang dia alami menjadi kafarah dosa. Yang kedua, ada orang yang dapat musibah, dia sabar dan ihtisab. Ihtisab itu mengharap pahala. Sehingga dalam hatinya dia memperhitungkan nilai pahala dengan keberadaan musibah yang dia dapatkan. Sabar-sabar ya, untuk loro sabar. Kemudian dia berharap semoga dengan ini nanti akan bisa mendapatkan pahala. Maka yang dia dapatkan dua. Kafarah dosa dan tambahan pahala. Sehingga orang bisa mendapatkan hal yang berbeda tergantung bagaimana cara menyikapi musibah. Kalau cara menyikapinya benar, dia bisa dapat ganda. Tapi kalau cara menyikapinya hanya sebatas sabar saja, maka itu bisa menjadi kafarah dosa. Nek gak sabar gimana pak? Malah dosa. Ada orang dapat musibah, kalau dia gak sabar, malah dosa. Sehingga sabar itu batas minimal yang paling bawah ketika orang dapat musibah. Misalnya dapat musibah terus muni-muni terus. Bermuni-muni mah itu. Perma itu banting. Tupperware. Hah? Yang dipilihkan itu ya. Makanya orang pecah gitu. Nah, kalau pecah diganti ya. Garansi seumur hidup. Nah yang seperti ini bisa jadi musibah yang dia dapatkan tidak mendatangkan pahala tapi justru menambah dosa. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadisnya sahih tadi ya, muttafaqun alaih. Baik. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada yang mau disampaikan silakan. Monggo, Pak Kalik. Insyaallah.
Orang itu dari Kalimantan itu bagaimana Tan?
Saya tidak tahu ya Pak.
Jadi mereka ibu tidak Kalimantan mengikuti itu berita bisa menyembuhkan ini. Iya.
Maksudnya pakai ini dulu bajaka itu?
Sepertinya pakai minyak-minyak gitu. Pakai minyak iya.
Jadi orang Kalimantan mengobati pakai minyak asli Kalimantan. Tidak tahu saya.
Jadi bisa langsung sembuh gitu.
Seketika?
Iya.
Masya Allah. Tulang-tulang. Masya Allah. Ya kalau itu terbukti secara medis berarti insya Allah bukan praktek perdukunan ya. Kira-kira begini, yang bisa melakukan itu satu orang atau banyak orang? Andaikan minyak itu dipakai Pak Sidik itu bisa enggak? Belum dicoba. Ini Pak Sidik membuka praktek pengobatan alternatif pakai minyak yang sama dengan metode yang sama, bisa enggak? Belum tahu ya. Karena salah satu di antara indikasi perdukunan dan bukan. Kalau perdukunan itu biasanya ilmunya enggak bisa ditularin. Yang bisa hanya ini. Saya mau belajar caranya gimana? Oh, bingung caranya karena berat. Kamu harus poso 50 hari, berposo terus tidak tidur selama 3 hari, itu kan gak ada hubungannya. Pengobatan, tapi untuk mempelajarinya pakai lelakon. Ya. Lelaku-lelaku dulu, setelah dia menjalankan lelakon, baru nanti bisa mengobati. Oh berarti ini perdukunan. Tapi kalau teorinya bisa dipelajari secara ilmiah, ini minyak kandungannya kayak gini. Terus cara untuk ngurut orang yang tulangnya patah seperti ini. Ada teorinya. Insya Allah kalau seperti itu berarti bukan praktek perdukunan. Sama seperti yang ma'ruf ya di masyarakat kita. Memindahkan penyakit ke kambing misalnya. Lamongan. Napa wonten? Ada yang kayak gitu. Beritanya. Atau kalau enggak punya kambing ya dipindahkan ke ayam. Kasihan dengan ayam dipindahkan ke telur. Yang terakhir kemarin kan telur, jadi murah-murahan saja. Terus telurnya diceplok. Ternyata kok rusak bener. Dan katanya itu sudah disiapkan. Jadi telur kalau diingkremir enggak jadi namanya apa, Pak? Ya? Kluron. Kluron. Kluron itu bayi mati. Ya? Lumong. Kalau coro Jawa Timur itu namanya ndok goblok. Karena kocak.
Iya.
Orang Lamongan nyebut telur seperti ini dierami kok enggak jadi. Itu kan rusak dalamnya ya. Terus dikocok, nah itulah yang dijadikan sebagai objek pemindahan penyakit. Ya betul ketika dipecah ya bau sekali, karena isinya rusak. Dan ini rata-rata hanyalah permainan perdukunan. Dan biasanya efek perdukunan itu gak tahan lama. Nanti nek jin wis bosan ya balik lagi dia. Sebab dia menggunakan tenaga jin. Misalnya dibuat jadi seperti nyaman dan seterusnya. Jangankan yang kayak gitu ya. Yang memindahkan penyakit ke kambing, itu kan kemudian pankreasnya atau livernya jadi rusak kambing itu. Saat disembelih, kelihatan. Dulu di Tuban, tahun 80. Wallahu'alam. Tapi semuanya itu adalah praktek perdukunan. Pencegap? Oh, enggak. Gantian dulu, Bu. Silakan dulu.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Bertanya, apakah jika kita sakit terus kemudian kita dengan mudah untuk berobat, sebenarnya apakah ini termasuk tanda lemahnya tawakal? Terus kemudian bagaimana kaitannya hal ini dengan hadis yang mengatakan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu?
Gitu Ustaz. Baik. Kalau kita sakit kemudian gampang berobat, apakah itu mengurangi tawakal? Coba kita lihat di sini ya. Qala Ibnul Qayyim, Ibnul Qayyim menyebutkan. Fil ahaditsis sahihah al-amru bitadawi wa annahu la yunafi at-tawakkul. Terdapat dalam banyak hadis yang sahih yang menyuruh untuk berobat. Dan itu tidak mengurangi tawakal. Kama la yunafi daf'ul ju'i wal 'atshi wal harri wal baradi bi addadihi. Sebagaimana ketika kita makan, kita minum, kita olahraga, dan aneka kegiatan yang lainnya dengan niat biar sehat, itu juga tidak mengurangi tawakal. Sehingga dalam hal ini, usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan tidak mengurangi tawakal. Kecuali kalau orangnya terlalu bergantung. Aku nek ora obat iku ora iso mari. Nek orang di obat itu seolah-olah ketika dia enggak punya obat itu, dia merasa nyawanya terancam. Ini bisa mengurangi tawakal. Dan ada sebagian orang yang karakternya seperti itu. Kalau enggak gini, wah nanti gimana nasib saya, wah. Subhanallah. Yang menyembuhkan itu Allah, itu hanya salah satu di antara apa? Di antara sebab. Sehingga enggak ada apa? Hubungan yang bisa dipastikan ya. Pengobatan semakin canggih, semakin cepat penyembuhannya. Ini salah atau benar, Pak? Pengobatan kalau semakin canggih, penyembuhannya semakin cepat. Betul enggak? Ada kemungkinan, baik. Tapi tidak bisa dipastikan. Sehingga ada orang yang berobat di rumah sakit mewah A, B, C, gak mari-mari, Pak. Mulai dikeroi bojone mari. Ternyata obatnya keroan. Saya punya teman itu ya. Beliau itu nginep di rumah sakit yang mahal, Pak. Gak mari-mari, cek lab bolak-balik, darahnya itu diambil, cek, gak mari-mari. Pulang dia. Sampai rumah dibawa oleh ibunya ke mantri, Pak. Oleh mantri dikasih obat, sembuh. Padahal yang di sini kan dokter yang sudah spesialis-spesialis itu, gak ada yang sembuh. Sampai rumah dibawa ke mantri, sembuh. Sehingga terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan kesembuhan itu tidak pada tempat yang mungkin canggih pengobatannya, tapi ada di bagian yang lebih sederhana. Ngombe jamu gendong, mari. Padahal sudah bolak-balik cek lab, gak mari-mari. Namanya kesembuhan kita tidak tahu ya. Tapi usaha yang bisa kita lakukan adalah berikan pengobatan. Makanya lakukanlah pengobatan yang mubah, jangan sampai melanggar yang haram. Wallahu a'lam. Nggih, monggo, silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan ya tadi bahwa kalau orang sabar itu nanti pertama mendapatkan ampunan dosa dan kemudian kalau diniatkan untuk mendapatkan pahala, dia akan tambah gitu ya. Nah, biasanya kita kalau ada orang sakit gitu, meminta sabar, kemudian saya termasuk orang yang agak menahan diri ngomong ini. Gak sabar itu nanti gugurkan dosa gitu ya. Saya merasa gak etis gitu loh ngomong gitu. Jadi ada orang sakit, kita datang malah sabar ya, nanti dosa-dosamu gugur gitu. Itu aneh, itu gak tega sih Ustaz. Jadi saya, itu gimana Ustaz? Maksudnya itu sebagai pengetahuan, tapi mestinya tahan diri untuk menasihatkan itu kepada yang sedang sakit gitu. Itu gimana Ustaz, menurut Ustaz? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita lihat hadis ini ya. Kita lihat hadis ini. Hadisnya riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'udu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk orang Badui, A'rabi, yang sedang sakit. Faqala, lalu beliau menasihatkan kepada Badui ini, La ba'sa 'alaika, enggak apa-apa. Tahurun insyaallah, insyaallah ini membersihkan dosa. Qala al-A'rabi, kemudian A'rabi ini mengatakan, Tahurun, tahurun, bal hiya humma. Tafuru ala syaikhin kabirin tuziruhul kubur. Kok nyebut membersihkan dosa gimana? Ini tuh demam yang sedang dialami oleh orang tua, sebentar lagi akan mengantarkan dia ke kuburan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa na'am idan." Ya kalau begitu iya. Setelah itu dia mati. Setelah dia ngomong kayak gitu Badui tadi. Ini tuh kayak saya sedang demam. Demam dialami oleh orang tua, sebentar lagi akan mengantarkan dia ke kuburan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fana'am idan." Ya nek ngono bener. Terus Badui tadi mati. Makanya ketika menjenguk orang sakit ya, memberikan nasihat sabar, semoga mengukurkan dosa, itu sebenarnya membesarkan apa? Hatinya. Kok gak terima? Kon sabar, menggurukan dosa. Wong lagi loro kok diomongi koyo ngono. Misalnya ya, terus dia bilang dilongkas ki arep modar. Oh ya nek ngono iya. Bisa jadi, ya. Bisa jadi. Doa itu mustajab. Karena dia dalam posisi sakit, dia didoakan kebaikan enggak mau, tapi malah mendoakan keburukan untuk dirinya sendiri. Ini kan sama dengan diaminkan. Kalau begitu iya, itu kan sama dengan diaminkan. Dan terjadilah apa yang dia doakan. Jadi, kalau bicara pakai perasaan, itu nampaknya kadang kita gak tega. Kok kalimatnya kayak gini, kok ngerasain gak enak ya? Sabar ya Pak, semoga bisa mengukurkan dosa. Kalau sekiranya kalimat itu gak enak, jenengan pakai bahasa Arab saja ya. Dengan cara ini, tahurun insyaallah, la ba'sa 'alaika, tahurun, kata tahurun itu kan pembersih ya. Semoga ini insyaallah jadi pembersih dosa. Nah, nek wonge gak ngerti kan paling amin gitu aja kan. Enggak ngerti. Kalau sekiranya pakai bahasa Indonesia, kurang nyaman. Memang ada satu doa yang dianjurkan untuk dibaca oleh orang yang menjenguk orang sakit, tapi jangan dikeraskan. Sebagaimana nasihat yang diberikan oleh An-Nawawi. Doanya gimana? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalakallahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku sehingga aku tidak tertimpa sakit seperti yang kau alami. Dan Allah memberikan kelebihan kepadaku dengan aneka kelebihan yang lainnya. Kalimat ini, kata An-Nawawi, dibaca ketika melihat orang yang sakit. Tapi jangan dikeraskan. Karena di saat kita melihat ada orang yang terkena musibah, kita mengucapkan alhamdulillah untuk diri kita. Alhamdulillah, aku ra kena kaya ngono gitu. Nah, itu di hadapan orang yang sakit mungkin bisa menyinggung perasaannya. Makanya sebaiknya diucapkan dengan pelan. Apa fadilah dari doa ini, Pak? Apa fadilahnya, Pak? Siapa yang melihat ada orang yang terkena musibah lalu dia mengucapkan kalimat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi orang ini dari musibah tersebut. Makanya kalau misalnya Bapak Ibu merasa ketakutan dengan aneka ragam penyakit yang berwarna-warni itu, jadi dengan datang ke rumah sakit, jenguk satu-satu masing-masing bangsal. Ini bangsal hemodialisa. Datang ke sana. Ada banyak orang, Masya Allah. Temboknya berwarna merah. Saya pernah datang ke PKU di mana? Jalan Ahmad Dahlan. Banyak orang yang sedang cuci darah. Temboknya jadi suasana merah. Masya Allah, lihat suasana kayak gini. Langsung mengucapkan kalimat itu, berharap semoga ginjal ini sehat. Nanti datang ke bangsal jantung, melihat ada orang yang penuh dengan selang, kita baca doa kayak gitu. Nanti datang lagi ke bangsal paru-paru, baca doa seperti itu lagi. Sehingga di antara cara untuk melindungi diri dari aneka ragam penyakit, baca doa tadi ya. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalakallahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Coba untukmu yang sedang sakit. Ini buku cukup lama. Dan buku ini kemarin sempat cetak ulang. Tapi diterbitkan ya, secara gratis dan dibagikan gratis. Terus sudah habis. Hah? Sudah diperbanyak? Belum banyak. Kemarin saya sempat membuka peluang donasi. Silahkan kalau mau donasi, kita cetak banyak. Karena waktu pandemi, kita cetak 6.000 atau 7.000 itu habis. Jadi dikirim-kirim ke rumah sakit, ada ratusan. Nah, doa tadi ada di buku ini. Yang di tempat saya hanya tinggal satu. Jadi kemarin Pak Hasin sempat minta lagi ya, mohon maaf, sudah habis. Wallahu a'lam. Bukunya ada, nanti Ibu bisa lihat di Google Play Books, kemudian dicari aja keywordnya untukmu yang sedang sakit. Buku ini dibagikan gratis di Google Play Books. Mencekap? Alhamdulillah, baik. Jadi intinya mendoakan seperti yang tadi kita sebutkan, ini diajarkan oleh Nabi SAW, insya Allah tidak masalah, sehingga Anda bisa membaca alhamdulillah la ba'sa tahurun insya Allah, atau kalimat yang semisal. Yang penting adalah membesarkan hatinya biar beliau tidak terlalu sedih dengan sakit yang dialami. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.